Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! В темата днес ще ви поднесем коментар за две библейски книги – Евангелието на Лука и Деяния на апостолите. Ще научите повече за основните теми на тези повествования, както за автора и богословските му идеи, но нашето желание е да звучат повече библейски текстове и нека Святия Дух да оживява силата им във вашите сърца. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово. Видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко в началото, да ти пиша наред за това почтени Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. Евангелието на Лука, първа глава, 1-4 стихове.
Уважаеми приятели, първата ни тема е посветена на Евангелието от Лука. Понеже той е написал две от книгите на Новия Завет, ние всъщност разполагаме с по-големи възможности да изучим неговите интереси и ориентация в сравнение с другите автори – Матей и Марк. Книгата Деяния е преди всичко разказ за живота и устройството на църквата през 30-те години след смъртта и възнесението на Исус и като такъв той се явява неоценим източник, който ни помага правилно да разберем християнската мисъл в критичния период между служенето на Исус и написването на новозаветните книги. Това обаче не ни пречи да го използваме за откриването на авторските възгледи и акценти. Самобитността на Евангелието от Лука е била призната от коментаторите дълго преди да се заговори за редакционен критицизъм и тук тя е по-очевидна, отколкото при Матей и Марк. Отбелязва се негови особен възглед за повярвалите езичници и непрекъснато се поясняват някои акценти, които се срещат както в Евангелието, така и в Деяния на апостолите, като например – темата за Светия Дух, както и вниманието на автора към битието на обществото, нишите, жените, децата, самаряните, езичниците, които са представени в неговите съчинения като особен предмет на Божията грижа. Лука говори често и за молитвата. Само в Евангелието намираме 7 разказа за Исусови молитви, а също и няколко притчи, посветени на този предмет, както и призиви да се молим. Виждаме в Деяния, че първите християни често се молят, а Евангелието е пълно с възхвала, особено първите две глави, съдържащи уникални песнопения. Всичко това и много повече може да бъде открито в старите коментари, обаче актуални изследвания ни принуждават да говорим за някои особености на теологията на Лука в една по-конкретна полемична сфера. Съгласно последните проучвания на Евангелието от Лука, ключът към теологията на автора се крие в неговата концепция, наречена история на спасението. В тази връзка основополагащ труд е една книга на Ханс Концелман, в която авторът ти утвърждава, че в съчиненията на Лука Идеята за Божия замисъл в историята е осъществена на три етапа. В началото е времето на подготовка за пришествието на Исус, следва периодът на Неговата служба и накрая времето от Неговото възнесение нататък, т.е. времето на Израил, Исус и църквата. Повратните моменти, отделящи един период от друг, Концелман определя твърде своеобразно. От негова гледна точка за тях се говори в 13 стих на 4 глава и в 3 стих на 22-та. Но тази спорна датировка не е жизнено важна за неговата теза, в която особено внимание е отделено на споменатия триизмерен модел, подчертаващ стремежа на Лука логически да обоснове съществуването и мисията на църквата след края на земното служене на Исус. Концелман счита, че по този начин Лука съзнателно се опитва да реши проблема, възникващ в резултат на отсрочката на второто пришествие. До момента, в който Исусовите съвременици са го очаквали, времето на следпасхалното съществуване на църквата е било време само на очакване, което няма никакво собствено значение, но отсрочката изисквала преоценка на сложната ситуация и според Концелман тази преориентация се осъществява за сметка на деесхатологизацията на благовестието. Затова вместо за второто пришествие Лука говори за небесното спасение на индивида и разработва концепция за спасителния Божий замисъл чрез църквата в течение на неопределено време. И така, приятели, Лука рисува картина, в която мисията за спасение преминава от Исус към църквата. Авторът постига това в описанието на последователността от събития, свързващи двете му книги, а именно Възкресението и наставленията, дадени след него, Възнесението, споменато два пъти, и накрая Петдесетницата, когато Святия Дух, вече присъстващ в църквата, сякаш подхваща мисията, която започна Исус. Лука не само записва историята, но вижда и определен смисъл в нейното движение. Мисията на Исус и нейният плод – това е всичко, което е трябвало да се случи. Ето вижте как се разкрива този факт в стиховете от Лука 24 глава, 1 до 7. И в първи ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба, и като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло и, обзети от страх, те наведоха лицата си до земята, а мъжете им рекоха: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна!» Спомнете си какво ви говореше, когато още беше в Галилея. Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. 26 и 27 стихове. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисея, от всичките пророци, тълкуваше им написаното за него във всичките писания. Четем коментара към срещата на Исус с пътниците към Емаус. А нека към тези текстове да добавим и 44 до 47 стихове. И рече им: «Тия са думите, които ви говорех, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията, и рече им: така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим». Такъв е бил Божият замисъл, възвестен в Стария Завет и вече изпълнен. Той включва в себе си и мисията на църквата като свидетел на спасението, което принесе Исус. 47 до 49 стихове. И че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на отца ми и вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре. И нека към този текст да добавим още един. Той е от книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 4 до 8 стихове. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието от отца, за което каза той: чухте от мене, защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И тъй, еднаш като се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? Той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Скъпи приятели, затова в Деяния се разказва за изпълнението на думите на Исус. Ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, сред езичниците, какъвто е случая с Корнилий, в Антиохия, в Кипър, в Мала Азия, Европа и накрая в Рим, където тържествено завършва повествованието на съчинението на Лука, Деяния на апостолите. Всичко това не е било случайно стечение на обстоятелствата, но е замислено и ръководено от Светия Дух, с чието слизане започна една мисия, предвождана от Него, стъпка по стъпка.
Апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им се забърни от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха срещу Мизия, опитаха се да отидат в Витания, но Исусовият Дух не им допусна. И тъй като изминаха Мизия, слязоха в Троада. И яви се на Павела нощем видение. Един македонец стоеше и му се молеше, казвайки: дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. Деяния на апостолите, 16 глава, 6 до 10 стихове.
Трябва обаче да признаем, че гледната точка на Концелман предизвиква някои съмнения. Това е в сила най-вече относно идеята, че отсрочката на второто пришествие неизбежно води до богословско объркване. Тук се пропуска факта, че в юдейската и християнската апокалиптики темите за скорошното завръщане и неговото забавяне често се съчетават. Но обръщайки внимание на положителното осмислене на спасителната история на Лука, Концелман способства за правилното разбиране на неговите мисли. Същевременно, Маршал счита, че Концелман прекалено силно подчертава историческия аспект и че вниманието на Лука е било насочено предимно към по-широката концепция за спасението, описани с такъв език, който лесно се забелязва в неговите съчинения. Спасението води началото си не от някакъв исторически процес, а от върховната инициатива на Бога в Христа, изискваща не просто принадлежност на вярващите към църквата, колкото отзивчивост към Исус като към Спасител. Акцентирайки върху тази идея, Маршал напълно основателно възразява на някои учени, склони да класифицират Лука като представител на ранния католицизъм, т.е. като автор, за който църковната институция става вместилище на спасението. Скъпи приятели, ние ще видим, че в Деяния авторът се съсредоточава над въпросите, които възникват относно разпространението на благовестието извън пределите на юдейския народ и отделя специално внимание на споровете по тази тема в Ерусалимската църква. Можете да прочетете за тях в Деяния 11 и 15 глави. Като напълно съзнателно, авторът се стреми да подчертая контрастът между неверието на Израил и готовността, с която мнозина езичници откликват на благовестието. За тези проблеми се крие въпросът за богословското съотношение между църквата и Израил. Този въпрос е вълнувал и Матей. Всичко ни навежда на мисълта, че Лука е бил езичник, който е познавал вещо юдаизма и особено Стария Завет в превод на гръцки септуагинтата. Отчитайки това, можем да очакваме, че неговият труд в някаква степен се противопоставя на консерватизма на определен кръг юдеи християни. Тази постановка обаче предполага враждебно отношение към юдаизма, а също и експлоатира идеята за отхвърлянето на Израил заради тези, които Матей нарича друг народ. Определени откази, като например Деяния 13 глава и 28, традиционно са третирани като израз именно на този възглед. Отхвърлянето на Израил дава възможност на езичниците да заемат мястото на Божия народ. Но дали е така? Критиката към това мнение започва с трудовете на Джервел, който твърди, че в Лука изобщо не става въпрос за отхвърлянето на Израил. Неверието на някои юдеи го е разкъсвало на две, но в тези, които са повярвали, Божият промисъл е продължил непрекъснато да се осъществява. Приобщаването на езичниците към Божия народ е станало не в резултат на еврейското неверие, напротив, като плод от успешното разпространение на благовестието сред юдеите, хиляди от които се обърнали, а някои станали мисионери, занесли евангелието на езичниците, споделяйки с тях Божиите обещания към Израил относно това, че в края на времето юдеи и езичници ще се обединят. Следователно, не съществува никаква идея за нов Израил.
И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая се влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия. И той като отвори книгата, намери мястото, дето беше писано: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година. И като затвори книгата, върна им на служителя и седна. Очите на всички в синагогата бяха вбити в него. Евангелието на Лука, 4 глава, 16 до 20 стихове.
Няма съмнение, приятели. Евангелието от Лука и Деяния на апостолите разказват за спасението на езичниците не като за нещо ново, а като за едно явление, което е било предсказано и е започнало да се осъществява още в Стария Завет. Подчертавайки, че още в миналото Господ е благословил езичниците, отдавайки им предпочитание пред израелтяните, манифестът на Исус, обявен в Назарет, от Лука 4 глава 25 до 27 стихове, оповестява смисъла на неговата освободителна мисия, предсказана в 61 глава на Исаия. Обръщането на езичниците поради неверието на юдеите става на основание на определени старозаветни принципи, които можем да открием в Деяния на апостолите 28 глава 26 и 27 стихове. Ето какво гласят те: Иди, кажи на тия люде, със слушане ще чуете, но никак няма да схванете, и с очи ще видите, но никак няма да разберете, защото затластя сърцето на тия люде, и ушите им натегнаха, и очите си затвориха, да не би да гледат с очите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат да ги изцеля. Зато и да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците и те ще слушат. Следователно, Лука изобщо не се докосва до идеята за радикалния разрив между Израил и църквата. Може да се каже, че неговият възглед е близък до концепцията на Павел, представена в 11 глава на посланието до римляните. Тоест, независимо от скършените клонки на маслината Израил, тя не престава да бъде себе си, дори ако на мястото на старите клони израстват нови. Такава теология би могла да обясни защо при Лука Ерусалим взема толкова забележително място. Ако в Матей и Марк този град е символ на противопоставянето на Божието царство, то в Лука неговия образ изглежда позитивен. Твърде много се говори за него в първите две глави, а храмът е представен като място, където Исус, още дете, с радост е приет, а по-късно и като юноша, когато идва, за да посети дома на отца си. За разлика от Матей и Марк, в Лука влизането в Ерусалим е описано по-релефно, макар зловещите предчувствия да не се омалуважават. Ерусалим е мястото, където пророкът трябва да умре. Но именно в Ерусалим и в неговите околности, а не в Галилея, възкръсналият Исус се среща със своите ученици. Именно там духът слиза на тях и на църквата, обръщайки много от жителите му и започвайки своя обществен живот. Но тук продължава съпротивата на властите, които в крайна сметка успяват да разпръснат църквата и въпреки това апостолите остават в Ерусалим, като накрая именно тук се провежда важно църковно събрание, за което говори 15 глава на Деяния. Забележително е, че дори Павел, бъдещият апостол на езичниците, счита Ерусалим за естествено средище на християнското движение. Постоянно завръщайки се към Ерусалим, Лука сякаш иска да обхване една от най-важните теми на старозаветните пророчества.
И след като бяхме приседели там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе Павловия пояс да си върза нозете и ръцете и рече: ето, що казва Святия Дух. Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чието е той пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. И като чухме това, и ние, и тамошните го молихме да не възлиза в Ерусалим. Тогава Павел отговори: що правите вие, като плачете да ми се крушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Ерусалим за името на Господа Исуса. Понеже той беше неумолим, ние млъкнахме и рекохме да бъде Господната воля. И след тия дни приготвихме се за път и възлязохме в Ерусалим. С нас дойдоха и някои от учениците в Кесария и ни водиха при някого си Насона, кипрянин, отдавнашен ученик, у когото щяхме да бъдем на гости. И като стигнахме в Ерусалим, братята ни приеха с радост. Деяния на апостолите, 21 глава, 10 до 17 стихове.
Въпреки че Джервел напълно обосновано оспорва идеята за радикалния разрив, предлаганата от него алтернатива често отива в друга крайност. Споровете, описани в 11 и 15 глави на Деяния, недвусмислено показват, че приобщаването на необрязаните езичници към Божия народ е било сериозно ново въведение и както в Евангелието, така и в Деяния, силно се подчертава отхвърлянето на благовестието от болшинството юдеи. Съндърс изпада в друга крайност, считайки, че в съчиненията си Лука експлоатира последователна и твърде рязка антиюдейска позиция от негова гледна точка, предимно в Деяния. Е изразена не от слабващата връжда към юдеите изобщо, а не само към тези, които открито са се противопоставили на християнската мисия. Съндърс утвърждава, че за Лука съблюдаването на юдейския закон свидетелства за невярно ориентирано усърдие, характерно за несъстоятелната религиозна система на юдаизма, а не за неговото частично изпълнение в църквата, както предполага Джервел. Съндърс бил справедливо критикуван за това, че изкуствено обособява някои аспекти на сложната позиция на Лука и отблъсква важни свидетелства в полза на обратното становище. Но фактът, че въз основа на различни новозаветни съчинения можем да стигнем до твърде различни изводи, показва, че Лука не може да бъде приравняван към някаква предварително установена логическа концепция. Затова не е чудно, че авторът на едно голямо изследване върху тази тема стига до извода, може би малко песимистичен, че най-поразителната черта на Евангелието от Лука и неговите деяния е отсъствието на някаква последователна теология на езичниците. В сравнение с дълбоката и сложна теология на Павел, едва ли можем да твърдим, че Лука изобщо е създал някаква теология. Пише този автор. Неговите интереси са свързани предимно с исторически и практически порядък. Той е бил не толкова богослов, колкото пастир и историк. Отказвайки на Лука правото да бъде богослов, ние се нуждаем от твърде изискано определение на този термин обаче. Напълно възможно е без да прилича на Павел, осмисляйки мисията към езичниците, Лука съвсем категорично да отделя няколко теми, които макар да не можем да наречем богословски, не трябва и да ги класифицираме като сбор от разкъсани и противоречиви идеи. В неговите съчинения пред нас застава един чувствителен християнин от средата на езичниците, който добре познава юдаизма и с отзивчиво съчувствие заед с нелекото решение на един сложен проблем, актуален за църквата от неговото време. Той е достигнал до някои важни изводи, като един от най-значимите е, че от сега Божият народ радикално се отличава от тази национална група, която до сега е заемала неговото място, но станалата промяна не представлява изменение в Божия план, а изпълнение на замисъла, за който свидетелстват юдейските писания. Изпълнението на Господния промисъл, неговото спасение да достигне до всички земни предели, е осъществяването на виденията на Израилевите пророци и църквата, както езическа, така и юдейска, която в тях е представена като оръдие, чрез което се изпълнява дадената от Бога обязаност в силата на Светия Дух, църквата да свидетелства за Исус.
След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат. Искаше да види Исуса кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Захей, слез скоро, защото днес трябва да престоя от дома ти. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаяха, казвайки: Пригрешен човек влезе да приседи. А Захей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото. Лука 19 глава, 1 до 10 стихове.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надеждата.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Божият промисъл по отношение на езичниците е един от основните аспекти на по-широко обхватната концепция, че Бог не е лицеприятен. Всички обществени слоеве, хора с високо положение, ниско звание, богати и бедни, юдеи, самаряни и езичници са обхванати от Божия спасителен замисъл. Затова Евангелието на Лука, понеже засяга чувствително тези теми, е известно и като благовестието на нищите. Знаменитите притчи от 15 глава на Лука не ни съветват да презираме тези, над които бди Господ. В притчите на това Евангелие персонажите с лоша слава имат възможност да се променят, а историята с Закхей е един от многочислените примери, доказващи, че Исус е дошъл да потърси и спаси погиналите. Почти невъзможно е да се избавим от впечатлението, че Лука снабдява Бога с чертите на обратното пристрастие. В този смисъл, че неговото благовестие е обърнато предимно към нишите, презрените и усъкътените. 61 глава на Исаия лежи в основата на програмното изложение на Исусовата мисия от 4 глава на Лука. Очевидно Лука придава по-голямо значение на един характерен епизод, а името посещението на Исус в Назарет, за разлика от Матей и Марк, които съвсем накратко съобщават за това събитие, придружено с други разкази за галилейското служение. Лука обаче го отделя от другите и го поставя като начало на обществената служба на Исус. Драматичното встъпление, което той приписва на Исусовата проповед, както и неговото съдържание, ясно показва, че от негова гледна точка в основата на Исусовия замисъл лежи освободителната мисия и благовестието на нищите от 61 глава на Исаия. Това звучение набира сила още в величаенето в Лука 1 глава, 46 и 55 стихове. Нека да ви ги прочитам. И Мария каза: Величае душата ми Господа, и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето от сега ще ме облажават всички родове, защото силният извърши за мене велики дела и свято е неговото име. И през родове и родове неговата милост е върху ония, които му се боят. Извърши силни дела със своята мишца, разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си, свали владетели от престолите им и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, богатите отпрати празни, помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост. Както бе говорил на бащите ни, към Аврама и към неговото потомство до века. Още тук, приятели, е характерна темата на преоценка на земните ценности. Ето защо не е чудно, че именно презрените пастири, а не богатите сановници, дойдоха при младенеца Исус, както е описано във 2 глава на Евангелието, че семейството на Исус принесе жертва, каквато е определена за най-бедните, 24 стих на въпросната глава. При Лука проповедта започва с благословение на сиромасите, своеобразен противовес, на който се явява нещастието на богатите и преситените. Тези кратки по обем раздели, посветени на съвети относно богатството, те се намират в 12 глава на Лука, 14 и 16, могат да се резюмират всъщност в рязко осъждане на грубия материализъм и в призиви към безкорисна щедрост, проистичаща от принципното нежелание да се стремим към земни съкровища.
лицето му рече: «Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството». А той му казва: «Човече, кой ме поставил съдя или делач над вас?» И каза им: «Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му». И каза им притча, като рече: «Нивите на един богаташ родиха много плод». И той размишляваше в себе си, думайки: «Какво да правя, защото нямам где да събера плодовете си?» И рече: «Ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: „Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яш, пи, весели се.“ А Бог му рече: „Глупецо, тая нощ ще ти изискам душата, а това, което си приготвил, че ще бъде.“ Така става с този, който събира имот за себе си и не богатея за Бога. Рече още на учениците си: „Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си какво ще едете, нито за тялото си какво ще облечете, защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят нито женат, те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците? И кой от вас може със грижени да прибави един лакът на ръста си?“ И тъй: ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат, не се трудят, нито предът, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери? И тъй: не търсете какво да едете и какво да пиете, и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бойте се, мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не увехтяват. Неизчерпаемо съкровище на небесата, дето крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.“ Евангелието на Лука, 12 глава, 13 до 34 стихове.
Лука подражава на старозаветните писатели и особено що се отнася до книгата Псалми, това е факт. Говорейки за нищите, псалмите имат предвид поробени и угнетен Божий народ. Но приведените откъси не оставят съмнение, че той е отделил много внимание и на обикновеното богатство в неговия обичайен материален смисъл. В новия век няма да има неравенство, което царува сега в обществото, и следователно този, който притежава богатство, трябва да се грижи за нищите и да се пази от измамното убеждение, че материалните блага покриват нуждата от спасение. Така Царството Божие събаря ценностите на този свят, и това не е просто умозрителна постановка, понеже очевидно одобрението на Лука при описанието на ранно християнската община в Ерусалим, където не е имало имуществени разделения. Така благовестието на нищите, започнало от Исус, се проявява в образуване на нови общини, устроени по начин, че обичайните ценности на човешкото общество се променят и унищожават всички вътрешни прегради, водещи към разделение. Друга характерна тема за Лука е темата за Светия Дух. В Евангелието му по-често, отколкото при Марк и Матей, се говори за Светия Дух, като специално внимание заслужават първите две глави, но тайнствените споменавания на обещанието на Отца и силата отгоре, направени в последната глава, 24-та, разкриват водещата тема на втория том на неговите съчинения, които справедливо са били наречени Деяния на Светия Дух. Първата глава на Деяния е време на очакване. И едва когато Светия Дух слиза на Педесятница, което е описано във втора глава, започва мисията на учениците. От тогава Лука непрестанно подчертава, че силата, с която свидетелстват учениците, идва от Светия Дух. И че именно Той направлява и води тяхната мисия. Текстовете са толкова много, че няма смисъл да ги цитирам, а вие, четейки книгата Деяния на апостолите, можете да обърнете внимание на този факт и дори да не обърнете специално внимание, той се натрапва на нашето съзнание. Делото на учениците се ръководи от Духа и без него мисията им не би съществувала, а в такъв случай Лука не би имал за какво да разказва. И това, разбира се, е мисията на Исус, понеже Духът е Духът на Исуса, според Деяния 16 глава 7 стих. Този, който е надарил църквата със силата на свидетелството за Исус. Повярвалите получават Светия Дух само тогава, когато се кръстят в името на Исус. Дори първоначалният дар на Духа по времето на Педесятницата се представя като работа на Исус, нашия Господ, който изля това, което виждате и чувате според доклада на 2 глава на Деяния 33 стих. Така Лука разглежда дара на Светия Дух преди всичко като това, което е било нужно на църквата за осъществяването на нейната мисия да свидетелства за Христа. Очевидно за Лука най-важният аспект в разказа за Педесятницата е мисионерския. С началото на своята дейност Духа характеризира новия век. Дан, един съвременен учен, обръща особено внимание на съчувствието, с което Лука описва въодушевлението и харизматичното състояние на първохристияните след празника на Педесятница, специално подчертавайки преживяните от тях чудеса и пророчества. От гледна точка на споменатия автор, учението на Лука за Светия Дух е довело до създаването на идеализирана картина на живота на ранната църква като свободна духовна община, в която още не са били развити институционалните структури, характерни за по-късното новозаветно християнство. Съществува мнение, че Светия Дух при Лука, действащ чрез църквата, стеснява есхатологичното упование и че тази есхатология се изявява в съвременния опит на църквата, която тя е натрупала в новия век на Духа. Този възглед може да бъде причислен към един от най-важните аспекти на деесхатологизацията на благовестието, което уж съществува при Лука и за което вече говорихме в тази тема. При това становище пришествието на Духа се представя като изпълнение на есхатологичните надежди на Стария Завет. Неговото присъствие ознаменува века на църквата, която се явява център на интересите на Лука. Макар в Деяния на апостолите да има някои намеци за идващия край, този въпрос не се явява централен.
Дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенецът лежащ в яслите. И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце. И всички като чуха се зачудиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано. И като се извършиха 8 дни, и трябваше да обрежат детенцето, дадоха му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било зачнато в утробата. Евангелието на Лука, 2 глава, 16-21 стихове.
Трябва да признаем, че ако този довод се основава само върху деяния на апостолите, той би могъл да има сила. Известно е обаче, че Лука е включил в своето евангелие ясното учение за второто пришествие, и то не като безсъдържателно и формално убеждение, а като напрегнато очакване, подбуждащо към действено ученичество. Не може да се каже, че има някакво неизбежно противоречие между ясното учение за присъствието на духа в църквата и мисълта за това, че нейната мисия рано или късно ще завърши с завръщането на този, за когото духът свидетелства. Ако Лука бе написал само своето евангелие, никой не би казал, че акцентът върху духа стеснява есхатологията. Самата тема на книгата Деяния го е съставила да отдели по-голямо внимание на работата на духа в църквата. И така, приятели, можем да твърдим с увереност, че двата тома на Лука способстват за формирането на особен ракурс в новозаветната мисъл. Той разработва широко мащабната теология на спасението, здраво вкоренена в опита на църквата, доколкото тя изпълнява своето призвание – да бъде оръдие на продължаващата Исусова мисия, отправена към всички народи. Тази мисия, която от начало до край не е само една човешка опитност, някакъв човешки стремеж, а е дело, което извършва замисъла и ползва силата на Христовия дух, за да се осъществи неговата мисия чрез нас, прокламирана в 61 глава на книгата Исаия. Наистина това е една прекрасна глава, с която нека да завършим тази тема.
Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме да привържа сред съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно и деня на въздеянието на нашия Бог, да утеша всичките наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дърветата на правда, насадени от Господа, за да се послави Той. И ще се съградят отдавна запустелите места, ще се издигнат до сегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви, и чужденци ще бъдат ваши урачи и ваши лозари, а вие ще се казвате свещеници Господни, ще се наричате служители на нашия Бог, ще едете имота на народите и ще наследите тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно и вместо посрамяването си ще се радват в наследството си. Затова в земята си ще притежават двойно. Радостта им ще бъде вечна, защото аз, Господ, обичам правосъдие, мразя грабителство с неправда, а тях ще възнаградя с верност и ще направя с тях вечен завет. Потомството им ще бъде познато между народите и внуците им между племената. Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежда на спасение, загърна ме с мантия на правда. Като младоженец, украсен, подобно на първосвещеник с венец и като невеста накитена с украшенията си. Защото както земята произвежда растенията си и както градина произраства посяното в нея, така Господ Йова ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи. Исаия 61 глава. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.